Pirms 17 gadiem šajā dienā par savas darbības beigām paziņoja grupa New Radicals. Tas noteikti bija viens no sensacionālākajiem paziņojumiem rokmūzikas jaunāko laiku vēsturē. Gandrīz neviens neticēja, ka pēc albuma Maybe You've Been Brainwashed Too un dziesmas You Get What You Give milzīgajiem panākumiem pēkšņi varētu sekot paziņojums par New Radicals galu. Iespējams, šī lēmuma pamatā bija iemesli, par kuriem mēs visdrīzāk nekad neuzzināsim, jo paša grupas līdera Grega Aleksandra izteikums, ka galvenais iemesls grupas izjukšanai ir paša vēlme pievērsties tikai dziesmu producēšanai, toreiz neizklausījās visai ticams. Tomēr tieši tā arī notika. Gregs vēlākajos gados sarakstīja daudzas superhītas Ronanam Keatingam, Sofijai Elisai Backstorei, Jerryai Halliwellai un pat Rodam Stewartam. Tie būtu ļoti labi iederējušies New Radicals kādā no nākamajiem albumiem. Taču par šo grupu kopš tā laika nekas nav dzirdēts. Varbūt jāpagaida vēl. Atzīmējot New Radicals izjukšanas gadu dienu, lai skan viņa otrais lielākais hīts – Someday Will Know.
90 miles outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Did the captain of the Titanic here.